știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Franța au reapărut discuții în jurul cazului Opeti, fostul arhiepiscop de Paris, după ce publicația Paris Match a publicat fotografii cu prietena sa, teologul Letizia Calmeín. În Spania, Biserica Catolică retrage toate drepturile și funcțiile unui preot după ce acesta s-a căsătorit cu femeia iubită, iar în final ne destindem. În Italia tocmai s-a înființat prima echipă din lume alcătuită din călugărițe. Rămâneți cu noi! Fostul arhiepiscop al Parisului Michel Opeti și teologul Letizia Calmeín anunță că vor depune o plângere împotriva publicației Paris Match, care sugerează prin fotografii că ar fi mai mult decât o prietenie între ei. Vine cu detalii din Franța corespondentul nostru Robert Rotaru. Bine ai venit, Robert, la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Salut radioascultătorii și telespectatorii noștri.
Te rugăm să ne pui puțin în temă. Cum a început scandalul Opeti Calmeín?
În primul rând, aș vrea să vi prezint pe cei doi pentru a înțelege mai bine această istorie cu un gust de scandal în presa religioasă, dar și în presa națională, datorită personalităților celor doi, figuri publice în societatea franceză. Letizia Calmeín este un teolog de origine belgiană, fecioară sfințită sau consacrată celibatului în Biserica Catolică și atașată Arhiepiscopiei Parisului. De asemenea, profesoară al Colegiului Bernardin și Facultății Notre-Dame. Figură importantă a catolicismului francez, ocupând diverse posturi ca membră a unor comisii și misiuni. De asemenea, absolventă al Institutului Pontifical Jean-Paul II și deținătoarea unei teze de doctorat în domeniul moralității. Michel Opeti este un medic și episcop francez catolic. A devenit episcop în anul 2014 la Nantes și apoi arhiepiscop de Paris din 2017 până pe 2 decembrie 2021. Se face remarcat în sfera publică prin pozițiile sale conservatoare și mai ales opozițiile sale vehemente împotriva căsătoriei homosexuale sau a IVJ-ului, abonat al frazelor șoc în mass media. Catalogat ca fiind un om autoritar și neconsensual, aruncă suspiciunea asupra guvernanței sale ca arhievec de Paris și în noiembrie anul acesta, revista Le Point publică o anchetă în urma unor demisii controversate. Închiderea unor centre pastorale polemici în reconstrucția catedralei Notre-Dame. Hebdomadarul evocând și o posibilă relație intimă pe care Michel Opeti ar fi avut-o cu o femeie în 2012. Pe 25 noiembrie, într-o scrisoare trimisă Papei Francesc, acesta și-a prezentat demisia. El admite că s-a comportat în mod ambigu față de acea femeie, dar neagă că ar fi avut o relație intimă sau sexuală, motivându-și demisia prin dorința de a proteja biserica într-un scandal mediatic nejustificat. Papa îi acceptă demisia pe 2 decembrie 2021. O săptămână mai târziu, pe data de 9 decembrie, revista Paris Match publică un articol intitulat Monseigneur Opeti, pierdut din dragoste. Articol care lasă de înțeles că complicitatea celor doi, Letizia Calmeín și arhiepiscopul, este una mai intimă și nu doar o relație de prietenie. Articolul fiind acompaniat de fotografii și un mic video în care sunt prezentați cei doi.
Totul a părut că se stinge odată cu demisia arhiepiscopului. Papa Francisc a acceptat, se pare, cu ușurință demisia lui și la foarte puțin timp chiar a anunțat un nou arhiepiscop de Paris. Acum cazul reintră în atenția publicului după ce Paris Match publică poze care par să insinueze, așa cum spuneai și tu, că între ei ar putea să fie mai mulți. Ei acum sunt lezați și spun că vor face o plângere în instanță. Ce îi deranjează pe cei doi? În fond, s-a tot scris despre ei. Ce este de data aceasta diferit, în afară de niște fotografii? Să-i fi influențat cumva ultimele declarații ale Papei?
Da, deoarece articolul din jurnalul Le Point nu releva identitatea acelei femei și acceptarea cu atâta ușurință a papei, demisia arhiepiscopului, presa în general, dar și televiziunile de știri au fost surprinse de decizia papei și au început investigările. Revista Parimaci fiind prima care a adus în sfera publică și a încercat să pună și un nume pe acea acuzație. Reacția celor doi nu s-a făcut prea mult așteptată. A fost cu adevărat un șoc. Am trăit-o ca pe o traumă. Și atunci mi-a apărut o întrebare. Dacă aș fi fost un bărbat, un preot, alături de episcopul Apatii, ar fi fost același tratament mediatic? Femeile din biserică ar trebui reduse la obiecte de suspiciune, fantezie, expresie de logie sau survivalism, declara Leticia Calmein. Este o prietenie la nivel personal și spiritual. Suntem pe aceeași lungime de suflet, declara într-un alt interviu jurnalului Le Parisien fostul arhiepiscop. Cei doi anunțând în mod public că vor depune plângeri pentru calomnie și violarea vieții private. În concluzie, aș dori totuși să subliniez că decizia papei și declarația sa cu privire la acceptarea demisiei arhiepiscopului de Paris a fost una surprinzătoare pentru întreaga societate franceză, dar cred și pentru arhiepiscop. Știm că acceptarea cererilor de demisie pentru acuzații similare au fost rare sau au fost acordate în urma unor investigații mai aprofundate, ceea ce nu s-a întâmplat în dreptul Monseigneur Apatii. Presa franceză ridică un semn de întrebare. Este oare o nouă direcție a scaunului pontifical? Toleranța zero? Deși declarațiile papei la sfârșitul vizitei sale în Grecia nu aduc acuzații grave, o încălcare a poruncii a șasea, dar nu totală, ci de mici mângâieri și masaje pe care le oferea secretarii. Acestea sunt acuzațiile. Acesta este un păcat, dar nu este un păcat dintre cele mai grave păcate, pentru că păcatele cărnii nu sunt cele mai grave. Nu e mare păcat să ai amante sau manți, spunea papa. Ura și mândria sunt cele mai grave păcate.
Ce spune presa religioasă în câteva secunde, dacă poți să ne spui? Astfel de subiecte de obicei pot naște dezbateri despre celibat, prietenie... Da, subiecte sensibile în Biserica Catolică.
Da, subiectul a fost abordat și cu această ocazie, dar nu atât de vehement ca în alte cazuri. Dar această dezbatere despre celibatul preoților este un subiect care pasionează presa în general, dar și sfera politică. El fiind reclamat de o mare majoritate al societății ca o reflecție a bisericii în planul său de modernizare a instituțiilor bisericești. Presa relatează cazuri în care, în mod anonim, anumite femei istorisesc relații complicate pe care le au cu prelați catolici datorită clandestinului.
Mulțumim foarte mult, Robert, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu altă ocazie. Numai bine!
Și eu vă mulțumesc! La revedere!
Comentăm acest subiect cu pastorul Gabriel Ișvan, secretar executiv și directorul Asociației Pastorale din Biserica Adventistă de ziua a 7-a, zona Muntenia. Așadar, unde poate duce prietenia unui preot cu o femeie? La o demisie, clar. Și la declarația, a zice eu, incendiară acum mai nouă a papei, în care spune că păcatele cărnii nu sunt atât de grave, că a simțit cumva presiune ca să îl demită, făcând referiri la bârfe, și că el nu mai putea rămâne în funcția aceasta.
Așadar, da, fenomenul este complex, într-adevăr, din partea slujitorilor Domnului, din partea preoților, pastorilor și celor care în mod declarat își asumă o direcție în viață, sunt așteptări foarte mari din ceea ce, din punctul de vedere al moralității și al consecvenței cu propria predicare. Acum, ce s-a întâmplat acolo, nu știu dacă cei doi, preotul și cu prietena sa, au dat sau vor da în judecată pentru calomnie publicațiile respective, susținând faptul că niște fotografii absolut neutre au fost intenționat așezate și comentate în așa fel încât să le denigreze imaginea și să spună mai mult decât este. Asta va hotărâ tribunalul și pe elemente obiective vor spune ce s-a întâmplat acolo. Dar, într-adevăr, este o luptă mare acolo și orice persoană care este în linia întâi și este în lumina reflectoarelor trebuie să fie de trei ori mai atentă decât la orice gest, la orice ar putea, nu neapărat la ceea ce este în conștiința lui, că este curat sau că nu se simte vinovat de un anumit lucru, dar trebuie să fie mai atent și la interpretările care pot fi date în diferite contexte. Mai ales într-o situație de genul acesta. Avem un arhiepiscop în Paris care este destul de vehement și destul de vocal, cu o voce conservatoare împotriva căsătoriilor sau, în fine, împotriva minorităților sexuale, împotriva modernismului în general. Păi, nu e un secret pentru nimeni că mare parte din presă este tocmai în direcția aceasta modernistă. Și atunci are foarte mare putere presa și mai ales presa de astăzi prin atât presa scrisă, audiovizualul, dar și cea pe internet, unde internetul, știm, este mult mai liber de restricții față de ceea ce se întâmplă în presa scrisă și imaginea unui om poate să fie grav afectată fără să aibă foarte multe pârghii să se apere. Tocmai în acest context, responsabilitatea este și mai mare asupra celui ce este vrând nevrând în lumina reflectoarelor. Surprinzătoare sunt declarațiile papei, într-adevăr. Deci, pe de o parte, acceptă demisia, nu pentru că ar fi încălcată porunca, în articol se spunea a șasea, de ce? Pentru că porunca referitoare la adulter sau este porunca a șaptea, dar în poruncile sau în decalogul catolic, este scoasă porunca a patra din decalog și atunci toate poruncile cad cu un număr, ultima poruncă fiind împărțită în două, să nu poftești bunurile aproapelui tău și să nu poftești soția aproapelui tău. Ei bine, și de aceea am ajuns de la 7 la 6, dar e vorba despre, tocmai despre viața intimă, rezervată în morala creștină doar căsătoriei într-un bărbat și o femeie. Bun, și atunci în contextul acesta, papa spune, repet, accept demisia pentru că a dat, au fost niște semnale neclare și oricum nu mai putea să lucreze pentru că era bombardat de bârfă și așa mai departe, dar spune că păcatele carnale nu sunt cele mai grave, ci sunt altele mult mai grave. Acum, ce vă pot spune? Poți să zici că are dreptate într-un anumit fel, că întotdeauna există păcate mai grave decât altele. Dar e într-adevăr foarte surprinzătoare declarația venită în acest context. Adică în acest context, dacă era o declarație separată într-o predică, în care spunea, de exemplu...
Deci aveai timp la dispoziție să poți argumenta.
Și era alt context. Aici ce se poate înțelege? Dom'le, vorbim despre o călcare a poruncii a șaptea, da? Și în contextul acesta tu spui, nu-i chiar cel mai grav lucru, uite...
Și ideea aceasta, e păcat și păcățel, știți cum
da,
e.
Da, da, da. Acum, într-adevăr, da, în ceea ce privește vinovăția înaintea lui Dumnezeu sau interzicerea intrării în împărăția cerurilor din cauza unui păcat mic, dar iubit de om și pe care l-a cultivat în viața lui, nu este foarte mare diferență. În ceea ce privește diferența ca niște consecințe în viața noastră, acolo puteți să vedeți niște diferențe. Este una să nu să mă minți sau să mă ucizi. Dacă ar fi să aleg ce rău să-mi faceți, mințiți-mă, dar nu ucideți-mă, dar dintre porunci.
Categoric. Dar... Bun, haideți că mai vorbim, mai vreau să introduc o știre care cumva se asortează, mergem mai departe în Spania, unde Biserica Catolică retrage toate drepturile și funcțiile unui preot după ce acesta s-a căsătorit cu femeia iubită. Oare vom asista la surprize pe viitor? Aceste breșe în dogma celibatului ar putea forța agenda bisericii pentru abordarea subiectului? Nu știm. Însă noi aici vom începe să comentăm subiectul cu pastorul Cristian Dobrea din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine este preotul care prin căsătoria sa cu iubita, iată, își pierde toate funcțiile, toate drepturile? Puneți-ne puțin în temă.
Da. Xavier Novel este a fost episcop în Solsona, în zona Lérida, până anul acesta, acum câteva luni de zile, când a demis, după care s-a căsătorit. Preoții, episcopii catolici, chiar dacă demit din slujbă și păstrează atribuțiile și pot să oficieze anumite ceremonii în diferite circumstanțe. În cazul lui, pentru faptul că s-a căsătorit, biserica i-a retras toate aceste drepturi. Este un personaj mediatic aici în Spania, în special în Catalunia, devenind în 2010, când a devenit el episcop, episcopul cel mai tânăr din istoria Spaniei, cu doar 41 de ani. În momentul de față are 52, soția lui 38, soția actuală, De asemenea, este controversat pentru că a fost un episcop destul de categoric și a dat teza de licență la Roma cu cardinalul Luis Ladaria, care este în Spania actualul prefect al fostei Inchiziții. Inchiziția acum se numește Congregația pentru Doctrină și Credință. Înainte zicea Sfânta Congregație a Inchiziției Romane și Universale. Dar, practic, este aceeași instituție care supraveghează corectitudinea doctrinei catolice și împlinirea ei, implementarea ei. Așa că, vă imaginați, șocul este un pic puternic, având în vedere trecutul și formația lui și, dintr-o dată, bomba că renunță la episcopie și se căsătorește.
Poveștile de dragoste impresionează. Ce spun spaniolii și ce spune biserica? Ce atitudine are biserica? Comentarii.
Articolele pe care le-am citit, merg un pic în ideea ceea ce ați comentat un pic mai devreme, și anume a consecvenței cu ceea ce predicăm. Adică Xavier Novel este episcopul care s-a făcut faimos pentru că la o slujbă, de exemplu, putea să se oprească și să le pună pe fetele care veneau cu fustele, după părerea lui, prea scurte, să se acopere cu ceva, sau care milita public împotriva căsătorilor homosexuale, îi trimitea la tratamente psihiatrice. Era o persoană mediatică destul de rigidă în ceea ce privește doctrina bisericii, și atunci oamenii de rând se întreabă care este Xavier Novel, cel dinainte care ne impunea doctrina catolică cu tristețe sau cel de acum? În privința căsătoriei preoților, societatea spaniolă este foarte deschisă, este destul de deschisă și militează pentru dreptul preoților la căsătorie.
Aceste breșe, ca să spun așa, ar putea să repună pe agenda Bisericii Catolice discuțiile privind celibatul? Ce părere aveți?
Discuțiile au mai apărut în trecut, au mai existat, dar fără niciun final. Actualul papă a propus anumite variante, de exemplu, diaconii în Biserica Catolică pot săvârși aproape toate ritualurile, mai puțin spovedania. Și ei se pot căsători. De asemenea, a propus ca preoții să poată fi numiți preoți și catolici căsătoriți, care activează în zone îndepărtate unde nu este altcineva. Acum, un lucru interesant, căutând informații, am dat peste un sondaj făcut între preoții din Spania, în jur de 20.000 de preoți, și în urma sondajului se pare că peste 52, aproape 53% dintre preoți în Spania militează pentru dreptul de a se căsători. Deci tendința există, dar ne întoarcem la aceeași problemă de care Biserica Catolică s-a lovit atâtea ori, și anume infailibilitatea papală. Dacă papa este infailibil când a dat decretul să nu se căsătorească preoții, e foarte complicat acum să găsești o metodă de a menține infailibilitatea și totuși să schimbi norma.
Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ne-am întâlnit aici la Lumea Religioasă. Ne mai întâlnim și cu alte știri la Lumea Religioasă, în emisiunea noastră. Mulțumim tare mult!
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Gabriel Ișvan, cu ce rămânem din aceste două povești de dragoste catolice. Dincolo de faptul că sunt publice și
pot
s-a tot comentat
că,
despre ele.
Uneori cerințele bisericești, cum este celibatul preoților, confirmă sau arată foarte clar că Pavel la urma urmei avea dreptate. Și el vorbea despre celibat, dar spunea pentru cine are chemarea aceasta, pentru cine are darul acesta, că Dumnezeu l-a chemat pe cineva și el are într-adevăr o convingere personală și o chemare lăuntrică să fie singur, va face treabă bună așa singur. Dar dacă impui asta ca o normă, indiferent de chemarea personală, ajungem la situații de genul acesta, când imboldurile interne nu mai pot fi stăvilite sau opuse sau înăbușite pentru lucruri legitime. Adică omul nu a vrut să facă altceva decât să se căsătorească, mai ales într-un context foarte interesant în cadrul Bisericii Catolice, unde, de exemplu, preoții greco-catolici se căsătoresc. Da? Au același suveran, sunt frați cu romano-catolicii, recunosc că au aceeași formă de organizare, dar ei se căsătoresc. Așa e mai bine să lăsăm lucrurile așa cum le spune Dumnezeu. Dacă cineva are chemarea, să se țină de ea. Dacă nu o are, să nu-i o impună altcineva, pentru că rezultatele nu pot fi bune.
Mergem mai departe și la finalul emisiunii ne destindem puțin cu o știre din Italia, pe care o comentăm cu pastorul Benone Lupu. În Italia s-a înființat prima echipă națională de fotbal din lume, formată din călugărițe. Fondatorul și antrenorul său visează chiar acum la o cupă mondială în piața Sfântul Petru. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Ciao!
E o glumă a antrenorului despre o cupă mondială în piața Sfântul Petru? Care este tâlcul?
Nu este o glumă, este spiritul poporului roman care de vreo 2000 de ani încoace tot cere pâine și jocuri. Este o altă cultură, Beatrice.
Da. Care este povestea acestei echipe?
Da. Deci, echipa de măicuțe, așa cum tu spuneai, organizată recent, ea vine cu binecuvântarea Papei. Să nu uităm că în Vatican există o echipă a Vaticanului, a statului Vatican, alcătuită din muncitori, din persoane care lucrează acolo. Există o echipă de femei în Vatican, iar antrenorul Morena Bucianti, care a organizat mai înainte o echipă de călugări în 2005, în acești 6 ani de zile, echipa de călugări a disputat numai puțin de 500 de partide naționale și internaționale, ultima dintre ele Italia, cred Palestina, pentru un program de binefacere pentru copiii din Betleem. Deci același antrenor, iată, acum organizează o echipă de măicuțe, de surori, au și un nume, Sister Football Team. Și în echipa aceasta sunt două românce, Emilia Gitaru și Cornela Magbici, iar Emilia este deja o mică vedete pentru care o poveste foarte interesantă.
Par un fel așa de sister act în varianta italiană, o miză, un slogan, pentru ce luptă?
Nu au un slogan, au doar un nume și o voință puternică. Emilia de care vă spuneam, a jucat în adolescență la Bacău, a fost selectată pentru Naționala României, a dat 25 de goluri și ea spunea, obișnuia să spună, toate cu piciorul stâng, ca și Hagi. A ajuns în Italia, a devenit măicuță și a organizat o școală de calcio, de fotbal, acum câțiva ani de zile în urmă, la Livorno, care a intitulat-o Trei Arhangeli. Emilia a devenit un personaj în lumea aceasta. N-au un moto încă, nu sunt așa de brave, au jucat un ultim campionat acum cu echipa Vaticanului și au pierdut pentru că echipa de femei din Vatican sunt mai cu experiență, dar este un început interesant și visează să ajungă la un campionat, așa cum spuneai tu, în Vatican, care este foarte posibil.
Acum, lăsând gluma la o parte, suntem totuși obișnuiți să vedem sobrietate la măicuțe, deși în 2016 trofeul Vocea Italiei a fost cucerit de o călugăriță siciliană, Sora Cristina. Ea a primit peste 60% din voturile publicului. După ce a aflat că a câștigat, a cerut publicului să spună împreună o rugăciune. Sigur, Sora Cristina cântă și are un stil departe de stilul bisericesc, opus chiar. Cum văd italienii, iată, o echipă de fotbal alcătuită de călugărițe, călugărița aceasta care în urmă cu ceva timp a câștigat trofeul Vocea României, Vocea Italiei?
Da, Beatrice, știți, este ceva diferit, este o altă cultură. Și mai este un alt element. În România, Biserica Ortodoxă, de regulă, este ridicată, este așezată lângă un cimitir sau în multe ocazii chiar în mijlocul cimitirului. Sunt mormintele care înconjoară biserica. În Italia, biserica, parohia, biserica catolică, are lângă ea un stadion, are o sală de mese pentru săraci și are un teatru. Ce spune lucrul acesta? Că dacă în România, în mod normal, tinerii fug de cimitir, într-o biserică unde se află un stadion, tinerii vin cu grămada. Mai tot timpul vezi tinerii pe terenul de fotbal. Deci în felul acesta, în mod strategic, a apropiat tinerii. Este o cultură, aș putea să spun. Pentru mulți, a vedea fotbalul în biserică pare să fie o blasfemie, un blestem, nu? De ceva care nu se potrivește. Să nu uităm că sunt încă biserici protestante, biserica copte, care consideră că este păcat să joci fotbal. Dar din punct de vedere al culturii locului acesta, este un mod de a apropia pe tineri de biserică.
Mulțumim foarte mult! Mulțumim foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și cu alte ocazii în alte emisiuni. Vă reamintesc că aici este pastorul Gabriel Ișvan. Cum ați citit știrea aceasta, dincolo de partea amuzantă despre care tocmai am vorbit, da? Noi suntem într-o altă cultură.
Da, da. Mi-amintesc că am văzut la un moment dat și un filmuleț despre povestea unei echipe de călugări care își reprezentau cu cinste parohia, se luptau, nu? Adică concurau, jucau împotriva altei echipe și conducătorul mănăstirii, abatele, era încântat că mănăstirea lui a câștigat și așa mai departe. Adică erau niște... s-au extras niște sentimente foarte umane. Călugării sunt oameni, au bucurie, au necazuri, au idealuri. Pur și simplu îi umanizau, să-i spun așa, îi scoteau din rezervația celor sfinți și îi puneau între oamenii obișnuiți într-un exercițiu de recuperare de imagine foarte, foarte pozitiv. Adică, uite, sunt ca noi, sunt prietenii noștri, ceva de genul acesta. Cred că aici, în direcția aceasta, merge și fenomenul respectiv să apropie foarte mult de societate biserica și să arate că sunt preocupări comune și că biserica prin toate formele îi face bine societății. Cred că asta își propune și realizează în mare parte Biserica Catolică.
În 10 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Foarte interesantă, dinamică și arată că oamenii au nevoie, într-adevăr, de iubirea lui Dumnezeu mai mult decât orice. Prin asta pot să traducă și să aranjeze restul relațiilor pe care le au în lume foarte frumos, dacă înțeleg bine atât iubirea care vine de la Dumnezeu și modul în care trebuie să o manifeste față de ceilalți.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem pe parcursul săptămânii. Sunteți invitatul săptămânii. Mulțumesc! Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!